www.dekorchilarstudio.net.ru
Bir zamonlar kishilarini to'ylarini o'tkazib yuradigan, dastonlar aytadigan bir baxshi yigit bo'lgan ekan. O'sha yigit tog'ni bu tomoniga o'tib, bir odamni to'yini o'tkazib, o'z yurtiga qaytib kelyapti. Tog'ni bu tomonida cho'ldan kelayotgan bir karvonga ko'z tushdi. Karvon boshini to'xtatib, so'ray boshlabdi. Qayoqqa ketyapsizlar, deb so'radi. Shunda karvon boshi yigitga javob berdi. Shu payt yigit bilibdiki, o'zi ahdi paymon qilgan qizni o'sha karvonda kelin qilib olib ketishgan. Shu payt yigit
seni ko'rsam qani edi, bir bor ko'rsam qani edi, hech bo'lmasa uzoqdan ko'rib olsam qani edi.
Qiz ham tuyani ustida o'tirib, qizlarni orasidan
seni ko'rsam qani edi, bir bor ko'rsam qani edi, hech bo'lmasa jang bo'lsa
yig'lab turganini yigit ko'rib qoldi. Shunda yigit qizga qarab,
"Bo'yarmadi pa. Peshonam shurushude, buyurmadi pa.
Qiz ham tuyani ustida o'tirib, qizlarni orasidan payt yigit
Hopdadam hopdadam operaman dadam buni sabah hamadadan operaman dadam yo madam yo madam pul mahama mayo mayo madam ayu kurabera urpatta betar kop kurabera urpushu set takut kop hoppe 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 hoppe